Dadgeha Cezayê Giran Mûşê, rojnameban İdris Sayılgan bi iddiaya propaganda Partiya Karkerê Kurdistan PKK kiriye, bi 4 sal cezayê zindanê ceza kir. Îro duşemê rûnişina doza rojnamevanê Ajansa Mezopotamyayê İdris Sayılgan li Dadgeha Cezayê Giran Mûşê pêk hat. Dadgehê biryara xwe eşkere kir û bi iddiaya bê navber propaganda rêxistinê kiriye 4 sal cezayê zindanê da Sayılgan. Sayılgan piştî darizandinê ji bo me axift û got ku ew bi heman iddiayan cara duyê yê tê ceza kirin.
Min rastiyem serîde kalan destekin 2016 me hat cotmehê ez hatim bençak kirin û piştî hatim girtin li ser derbarê mûçeyên ku min çêkirî û tevna civakî parvekirinên tevna civakî û heman demê de axaftinê telefonê bi tevkaniyê nûçeyan re wana xaftina ser wana xaftina bi endamiya rêxistinê hest abistê me ez ceza girtim 3 salî ez girtîmam di wê dozê de ya heman wê doza hanê kotîştî ku hatiye nivîsandin dubare kirine angajname dîsa anîne peşiya me yani pir cara me hemû dozan devanî me ku wana dubare destê me darzandin di wana de me angajnameya ku berê de nivîsandî bû ew kiribû wan parvekirina hebû me wana jî pişkêşên dadgehê kir heyeta dadgehê lê berçav negirtin rastî jî dîsa 4 sal di endam propaganda rexistinî ceza dana min.
Rojnamevan Sayılgan biryara dadgehê rexne kir û îdia kir ku dadgeh li gor berjewendiyên desthilatdariyê tev digere.
Bi rastî jî ew dozên ku li ser rojnamevanên kurd tên kirin bi temamî siyasî ne. Yanî wek şûrekî li ser ew dadgeh wek şûrekî li ser rojnamegerê kurd tê bikaranîn. Ew eşkere ye bi dozan de jî yanî me wê de jî mijarê de jî em angajname pêşkêş dikin dibêjim wa îşte ez di wê mijarê de hatime darzandin dîsa jî yanî gutar nake dozên din jî wisa bû dîsa tenê işte dibê te bi wê wê kesî hezitin kirî te nûçe kirî te endamê rêxistinî yanî ew eşkere ye ku bi siyasî bi terîmetê desthilatdara aketê re tev digerin.
Sayılgan got ku ewek rojnamevan kurd dê li hember pêkotiyan astengiyan û girtinan paş ve gav neavêje û karê xwe berdewam bike.
Destawa kete pir tengaviyek meze jiyan dike û ew tengaviyê jî bi êrîşan ve bi her awayî êrîşan ve dixwaze derbas bike û desthilatdariya xwe her wiha biparêze. Ji bo wî jî wek em jî rojnamegerên kurd ku em ew dide ku bibin dengê gelê xwe bi dozan bi girtina bi pêkutiya dixwazin bêdeng bikin lê em ê bêdeng nebînin ew binivîsin.
Sayılgan bo batalkirina vî cezayî dê serî li dadgeha îstinafê bide. Hêjayî bibirxistinê ku Sayılgan di hevdê mijdara 2016 da bi îdiaya endamtiya Partiya Karkerê Kurdistan PKK hatibû zindankirin û dadgeha cezayê Girana Mûşê jêra 8 sal û 3 meh cezayê zindanê birîbû. Parêzerên Sayılgan jî ji bo ev ceza bê batalkirin serî li dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê dabû û ahî mêjî ji Tirkiyê parastin xwestibû. Arif Aslan, Dengê Amerîka.